Isithombe samashumi amabili nambili. UJesu ukhuluma noMose. UMose no-Elijah babengabaprofethi bakaNkulunkulu. Baphila iminyaka eminingi ngaphambi kokuba uJesu afike. Ngolunye usuku uJesu nabafundi bakhe abathathu babesentabeni ukuyokhuleka. Ngenkathi uJesu ekhuleka, ubuso bakhe bashintsha bakhazimula baqhama. Izingubo zakhe zamhlophe njengombani. UMose no-Elijah nabo baqhamuka bekhazimula besebungcweleni bukaNkulunkulu. Bakhuluma noJesu ngokufa kwakhe. Abafundi bakhe babezwa bekhuluma bobathathu. Kwase kwehla ifu labamboza bonke. Izwi likaNkulunkulu lakhuluma kulelofu lathi, "Lona indodana yami engiyithandayo. Ngayo ngiyathokoza. Lalelani konke akushoyo ngami." Uma izwi selikhulumile laqeda, abafundi babona uJesu esemiyedwa.